Va Roma o capítulo que panduvali. Ava manji kawakunihini. Momo nga silo kupopia lava wakuniha vihandeleko. Kawakunihini okuti ovihandeleko viviala lika omuno simbwa kasilo mwenyo. Ndechi ukai, ovihandeleko vi ukuti ilakuwe yaye o simbuwe yaye kasilo mwenyo. Pwainda ulume ofa, ukai okutului wako vihandeleko vio kutilile kuwe yaye. Ocho ndaenda kulume ukwavo o simbuwe yaye kasilo mwenyo. Otukui woka honga, pwainda veya yeofa, okutului wako vihandeleko vyatso. Kwenze katukui wavalio kahonga, nda okwela ulume ukwavo. Haicho ene ama manchi, ometimbalia Kristu liafa, ocho ene wafiko vihandeleko, kwenze chilo chitava okwenda ku ukwavo, okuti, ku wapindui wako avafa, haye wapindui wila, okuti yetu tuimila sukwe pako. Momo simbu twakale batimba, olonge vyetu vya kandu, havyo vya kendui walo vihandeleko, vya talaba yele vobi matamata vya timba yetu, okuimila okufae pako. Wai kali yetu akutului wako vihandeleko, okuti twafa kweti chatukutile. Kwenze, ocho chilo tubumba, pwain havo visone huako vina viale, tebo mwenye wokalije we spiritu. Ocho he tupopia nye, ovihandeleko he ekanduale, hachoko, amolumwe, nda avihandeleko ko, amenda siya kulihile ekandu, momo, nda ochihandeleko kachalingile chiti.
Kukalivele, amenda siya kulihile okulivela.
Pwanye kandu, omoliali kwa tisa lochi handeleko, ocho liangokero vipululu vyosi. Momo ndaka kwa kaileo vihandeleko, ndae kandu liafa. Ameale, china siya kaileo vihandeleko, takala lo mwenyo. Pwanye chochi handeleko tseya, ochwe kandu liapinduka, la mendafa. Ochi handeleko china chaso kere okungokera omwenyo, ocho mwene changokera okufa. Momwe kandu liali kwa tisa. Lochi handeleko liangemba kwenze lianjipalacho. Ocho vihandeleko vikola, vyosi mwene vikola. Haivyo viesunga kwenda viwa. Ocho he chalomboloka okuti echichiwa. Ocho chanenera okufale. Hachoko, echichanenera okufae kandu. Kwenze chakunena poku talabaya lechichiwa. Chalingi wira ndomo kuti ekandu limoleha ochiri ndekandu. Kwenda okuti ekandu, omolili kwa tisa lochi handeleko, ocho lipiala vali enene. Tuakuniha okuti ovihandeleko vye spiritu, wai amendu kwetimba, ai mendu pika wekandu. Ndomo ndinga inga memwele, kamwando mbolokele, momo echimanga hacho kondinga, techi nyale ocho ndinga. Momo, ndandinga ejisiyo ngolo okulinga, ocho ndatava okuti, ovihandeleko vikwete esunga. Ocho chalomboloka okuti, hameko vali ndichilinga, teka ndulika sivo katikange. Momo ndakuliha okuti vokatikange, okuti vetimba liange, kamuni chimwe chiwa. Okupanga okulinga chiwa, ndandi chitena, pwanyo kuchilinga, ocho sitena. Momo, echichiwa njongola okulinga, sichilingi. Pwaye chichimi siyo ngola okulinga, ocho ndinga. Ocho ndandinga echisiyo ngola okulinga. Hameko ndichilinga, teka ndulika sivo katikange, olio lichilinga. Ocho ndasanga ochihandeleko vokatikange okuti echinjongola okulinga chiwa, chimichechi. Momo, vokatikange mwene, sanjukira ovihandeleko vya suku. Waivo vimatamata vyetimba liange, ndetemo ovihandeleko vikwavo vili yakalo vihandeleko vikasi mutima wange. Ocho ndapandekelwa lovihandeleko vyatso vyekandu vina vikasi vimatamata vyetimba liange. Ndukwela mbawe, helie omopela ketimba liokufa oku. Mitakati Yesu Kristu, haye ngala yetu, apiti yoropandu kusuku. Ame mwele lutima wange, bumba ovihandeleko vya suku, waile timba, bumba wihandele kubye kandu.